Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan. Audiție plăcută!
Aș dori în această ocazie pe care Dumnezeu ne-o rânduiește împreună să deschidem Sfânta Scriptură la un pasaj biblic foarte frumos. Unul care deschide o prezentare a vieții creștinului extraordinară, deși folosește niște cuvinte destul de dure pentru natura umană. Mă refer la Galateni, capitolul 2, versetul 20, un verset frumos, parcă este poetic, îl folosește apostolul Pavel, și sună așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. E un text foarte frumos, suntem de acord cu el, însă e totuși o experiență dureroasă. Nu am fost răstignit, am murit, acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De fapt, cred că acest verset reprezintă idealul lui Dumnezeu pentru noi și aici suntem de acord. Este idealul lui Dumnezeu pentru noi ca Dumnezeu, ca Hristos să trăiască în noi. Și este tare interesant că experiența aceasta a lui Hristos, care trăiește în oameni, ține de părtășia omului cu Dumnezeu. Nu ține atât de mult de capacitățile lui intelectuale, nu ține atât de mult de școlile pe care le absolvă, nu ține atât de mult de timpul istoric în care trăiește, ci ține de părtășia lui cu Dumnezeu. Și în momentul în care cineva se apropie de Dumnezeu, experiența aceasta pe care Apostolul Pavel o prezintă aici ca un îndemn, ca experiența lui, devine experiența noastră a tuturor, pentru că Hristos este dispus să vină în viața noastră și să trăiască prin noi. De fapt, ideea aceasta a lui Hristos, care este al doilea om sau al doilea eu al nostru, este foarte profundă în Sfânta Scriptură. Tot Pavel vorbește despre al doilea Adam. Dacă primul Adam a fost cum îl știm și a căzut și a greșit și prin el a intrat moartea, vine al doilea Adam, care reface istoria vieții lui Adam, adică Domnul Iisus Hristos, și prin el vine viața și neprihănirea. Dacă Apostolul Pavel folosește același model de gândire și îl aplică și la persoana lui și spune: eu, primul Pavel, să spun așa, am murit și împreună cu Hristos sunt răstignit, iar acum al doilea Pavel trăiește, dar de fapt acest al doilea Pavel care trăiește acum trăiește prin puterea lui Hristos, căci Hristos trăiește în mine. De fapt, cred că este experiența la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și cred că ar fi frumos ca în acest verset să putem să ne punem fiecare dintre noi numele nostru. Și anume: eu, Gabriel, am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar câteodată, atunci când vorbim despre subiectele acestea frumoase, înalte, despre neprihănire, despre sfințenie, parcă avem în minte o imagine a unui, să spun, călugăr tibetan care stă la 5.000 de metri deasupra nivelului mării, izolat de viața reală, și da, el își permite să fie sfânt, pentru că oricum este izolat de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, dar cum poți să fii omul lui Dumnezeu răstignit și Hristos să trăiască în tine și prin tine atunci când ai atât de multe lucruri pe cap? Ai atât de multe probleme. Ai probleme de sănătate, ai probleme economice, ai copii neascultători și cât ai vrea să fii de curat, cineva trebuie să te provoace într-un fel și asta e, nu mai poți să trăiești cum ți-ar plăcea să trăiești. Nu mai trăiești în statutul acesta sau în starea aceasta de răstignit și Hristos să trăiască prin tine, ci pur și simplu nu poți să faci față situațiilor și trebuie să învie vechiul personaj. Aș dori ca în această ocazie să urmărim un exemplu biblic că se poate trăi la nivelul vieții de zi cu zi o viață comună, obișnuită, în activitățile zilnice, se poate împlini idealul lui Dumnezeu. Cum? Vom vedea. Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură la viața lui David, împăratul lui Israel, și în cartea 1 Samuel, de unde vom citi mai multe versete de-a lungul acestor momente de meditație, și să vedem cum experiența aceasta a omului ce moare ca să trăiască Hristos în el, și moartea aceasta este, bineînțeles, una figurată, poate să fie replicată, așa cum am spus, în orice timp istoric. Și David a avut aceeași experiență. El a murit față de lumea aceasta din când în când, dați-mi voie să fac această paranteză sau această specificație, dar în momentul în care l-a lăsat pe Hristos să locuiască, să fie centrul vieții lui, citim imagini extrem de frumoase descrise în viața lui David. Haideți să începem încet, încet, să facem niște paralele între viața lui David și viața modelului, adică al doilea David, dacă vreți să folosim această expresie, adică Domnul Iisus Hristos. Chiar de la început, în momentul în care Samuel, profetul, a venit în familia lui Ishai, a venit să-l ungă pe viitorul împărat al lui Israel, după ce Saul persevera în necredința lui și în rebeliunea lui. După cum știm, profetul a venit, i-a văzut pe copiii lui Ishai, i-a plăcut de ceea ce a văzut, însă Dumnezeu, în repetate rânduri, mai exact de vreo 7 ori, i-a spus: nu e acesta, nu e nici acesta. Și până la urmă profetul întreabă: și aici sunt toți băieții tăi? Toți sunt? E o greșeală? Dumnezeu a greșit adresa? Ce se întâmplă aici? Și Ishai recunoaște și spune: a, da, mai am un fiu, dar e la oi. Este invitat David și este uns ca împărat. Care este reacția lui David după ce este uns ca împărat? Că tatălui nu l-a chemat de la început, când a fost vorba să-i prezinte profetului băieții lui. Știți de ce întreb acest lucru? Haideți să facem o paralelă. Biblia ne spune în Isaia 53 că Domnul Iisus Hristos a fost trimis pe pământul nostru. Și când a venit pe pământul nostru, oamenii s-au uitat la el și n-au găsit nimic de, pentru ochi, nimic de impresionat, și nu i-a impresionat cu nimic modul în care a arătat Domnul Iisus Hristos. Din contră, au crezut că este la un moment dat chiar părăsit de Dumnezeu și și-au întors fața de la el. Care era reacția lui Hristos când oamenii îl respingeau? Când nu înțelegeau lucrarea lui? Tată, iartă-i, nu știu ce fac. Niciodată nu s-a simțit ofensat sau nu a dezvoltat gânduri de genul acesta în inima lui. La fel văd modelul lui David aici în 1 Samuel capitolul 16, unde David este chemat de la oi, este uns ca împărat, iar apoi este trimis unde? Înapoi la oi. Nu a început David să spună acolo: dar stai puțin, tată, tu nu știi cine sunt eu. Eu o să fiu viitorul împărat al lui Israel și nici măcar nu te-ai gândit că e posibil acest lucru. Acum unde mă trimiți la oi? Păi se poate așa ceva? Ia să încep eu de acum să dau porunci să se ducă frații mei la oi. Nu a gândit așa, ci s-a dus înapoi la oi. Și acolo știți ce a învățat? Citesc acum din Patriarhi și Profeți un scurt paragraf. Spune Biblia că el, când a plecat înapoi la oi, acolo păzindu-și oile, iubirea care îi anima grijile care îl chinuiau, biruințele care îl însoțeau, toate erau subiecte ale cugetării sale active. Și privind la iubirea lui Dumnezeu în toate înlănțuirile vieții sale, inima lui izbucnea într-o și mai vie adorare și recunoștință, glasul lui izbucnea într-o melodie tot mai vie, harpa sa răsuna în imnuri tot mai voioase, iar păstorașul creștea din putere în putere, din cunoștință în cunoștință, deoarece Duhul Domnului era asupra lui. E o paralelă, dacă vrem, și aici, în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 13, citim că în momentul în care Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui, Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea. Și Mântuitorul, când a fost uns în lucrarea lui de Mesia prin botez, Duhul Domnului a coborât peste el. Dar observați din paragraful pe care l-am citit din Patriarhi și Profeți, cum creștea David în asemănarea lui în caracter cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Interesant că nu s-a dus la o mănăstire să lua o facultate de teologie, ci a fost trimis să păzească oile și în activitatea lui de zi cu zi, banală, modestă, plictisitoare, dacă vreți să o numim așa, în activitatea aceea de zi cu zi, el își perfecționa caracterul. Cum? Pentru că avea la îndemână toate ilustrațiile naturii. Avea la îndemână, dacă vreți, grija, iubirea, legătura dintre păstor și turma lui. Vedea că trebuie să-și pună uneori chiar viața în pericol pentru cei pe care avea în grijă, adică ființele acelea anumite oi și așa mai departe. Și e interesant cum David își lăsa mintea să se dezvolte învățând din activitatea aceea banală ceva din dragostea lui Dumnezeu. E foarte interesant acest lucru. Niciunul dintre noi nu are nevoie să se retragă din lumea aceasta ca să fie mai plăcut lui Dumnezeu și să fie, dacă vreți, mai după chipul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, în activitățile noastre de zi cu zi, putem să dezvoltăm o asemănare cu Hristos după modelul, dacă vreți, al lui David. Și câte alte elemente se potrivesc în viața lui David, din care în viața lui de zi cu zi poate să vadă harul lui Hristos, poate să vadă exemplul lui Hristos și să aplice exemplul lui Hristos în viața lui. Să mergem puțin mai departe cu aceste exemple. Spune Biblia că David, păzindu-și oile, atunci când venea un vrășmaș, un leu, un urs sau altceva să-i amenințe turma, se ducea și se lupta cu vrășmașul acela ca să nu-i dea satisfacție și să nu-i dea nici măcar o oaie și se lupta chiar cu leul dacă era nevoie. Și acest lucru, în momentul în care i l-a povestit lui Saul, Saul nu a spus: tu să te lupți cu lei, asta este imposibil. Deci asta însemna că mai făceau și alții lucrul acela și nu era ceva prea grozav. Asta făcea un păstor bun. Se lupta cu animale sălbatice pentru turma lui. Acum, prin paralelă sau prin comparație. A fost în turma Tatălui Ceresc armonie și pace până când a venit un lup răpitor? Care a fost reacția lui Hristos în momentul când un lup răpitor a amenințat armonia, pacea cerului? Știți care a fost reacția? Exact reacția lui David, adică luptă. Nu stăm și spunem: ei, ai, da, ca asta, ei, fii și tu flământ, hai, te rog. Nu. Ci a pus lucrurile la punct și Hristos a luptat pentru turma lui. S-a luptat ca să-l învingă pe dușman. David de aici învață. Învață ce înseamnă să ai pe cineva în grijă. Și nu poți să fii indiferent când cel care ți este dat în grijă este amenințat de vrășmaș. N-ai cum să fii indiferent, ci te lupți. Te lupți cu vrășmașul, nu cu acea persoană. Te lupți cu vrășmașul pentru acea persoană. Ei bine, mergem mai departe în paralela noastră. Între bine și rău, războiul continuă. Războiul între forțele binelui și forțele întunericului continuă și mai departe. Acest lucru văzut, dacă vrem, în istoria lui Israel, îl vedem în contextul lui David, în războiul pe care filistenii îl fac cu evreii. Vin în țara lor, vin cu trupe. Și când David este trimis la frații lui ca să vadă ce mai fac și să aducă vești bune acasă, ajunge acolo și se minunează băiatul acesta de ce vede acolo. Vede două armate care stau față în față și nu se luptă, ci din când în când iese un uriaș din partea celorlalți, strigă câteva cuvinte și toți încep să tremure. Și nimeni nu îndrăznește să-i dea o replică. Nimeni nu îndrăznește să facă nimic, ci pur și simplu stau, ascultă, se îngrozesc și așa se termină ziua. Și David, intrigat de situație, spune: cum îi permiteți acestui netăiat împrejur să-l bagiocorească pe Dumnezeu și pe popor? Ce faceți? Când pune aceste întrebări frații lui, ce răspuns îi dau? Cine te-a pus pe tine să întrebi? Ci treaba ta? Tu te la oi! Te-a chemat cineva aici? Te-a așteptat cineva aici? Vezi-ți de treabă, du-te la oi. S-au simțit mustrați de întrebările lui David. Și au spus: nu avem nevoie de tine. Te-a chemat cineva? Observați, în marele război dintre bine și rău, când Hristos vine la frații lui, știți ce spun frații lui? Dar te-a chemat cineva? Pentru că Hristos a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. I-au transmis un mesaj: crezi că avem nevoie de tine? Dacă am fi avut nevoie, nu te chemam, dar nu avem nevoie de tine, ne descurcăm foarte bine cu ceea ce avem. Cine te-a chemat? Ce cauți aici? Du-te înapoi la ai tăi, la care te-au trimis și poate iau nevoie de tine, dar noi nu avem nevoie de tine. Observați reacții foarte asemănătoare. Ce subliniez cu acest lucru? Cred că dacă am putea să facem o paralelă între viețile noastre și exemplul lui Hristos, am găsit suficient de multe paralele, suficient de multe modele în care Domnul Iisus Hristos a trecut prin aceleași situații prin care trecem și noi și cum a reacționat El, așa am putea să reacționăm și noi dacă Hristos trăiește în noi. Merg puțin mai departe. Lupta este crâncenă. De fapt, este o luptă psihologică intensă și David o biruiește. Iese în față și spune așa: eu mă voi lupta, mă voi lupta cu Goliat. Și observați iarăși o paralelă cu planul mântuirii extraordinară. Goliat spune: haideți să luptăm unul contra unul. Cine câștigă, ia totul. Să vină de la voi un reprezentant și eu sunt un reprezentant și ne luptăm unul contra unul. Și cine câștigă, ia totul. Câștigă pentru toată armata sau pierde pentru toată armata. Și la prima vedere, ce inegalitate între David și Goliat. Goliat, profesionist în luptă, foarte bine antrenat, cu armură. În schimb, David, un băiețaș destul de rudimentar în armat, ce avea o praștie și un toiac, cum să se lupte cei doi? Goliat era sigur pe victoria lui. Acum, haideți să facem paralela. Vine Hristos în lumea noastră și cum se înfățișează? Cum vine în lumea noastră? Ca un prunc. Probabil ce a spus diavolul: bine antrenat, 4.000 de ani de păcat, cel puțin 4.000 de ani de păcat, bine antrenat în ispită, bine antrenat cum să-i ispitească pe oameni și cum să-i doboare. Ce a spus? Bebeluș? Să mă tem de el? Floare la ureche. A trimis armatele lui Irod și a crezut că scapă imediat de Domnul Iisus Hristos. Nu s-a întâmplat asta. Mai mult de atât, foarte bine antrenat în natura umană, îi știa slăbiciunile, știa cum să pună presiune în ispita lui, îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos și ați văzut că de multe ori ispita are mare succes când trupul nostru este slăbit. Când cineva nu mănâncă o perioadă din zi, nu zic mai multe zile, parcă este mult mai irascibil, mai arțăgos, se ia de toată lumea și dacă îi spui: ce ai, mă? O să spună: mi-e foame. Și atunci cumva e o scuză că dacă ești așa, trupul tău este slăbit, poți să-ți permiți să ai niște izbucniri din acestea de mânie. Iisus, după 40 de zile de post, diavolul vine să dea lovitura și se aștepta să fie lovitura de aur, deci el are experiență în domeniu. Știe foarte bine slăbiciunile omului și vine să dea lovitura de aur. Însă Hristos, ca și David, cred că putea să-i spună diavolului: tu vii înaintea mea cu mult antrenament, vii cu putere mare, dar știi ceva? Eu am ceea ce tu nu ai. Eu vin înaintea ta în numele Domnului. Și l-a biruit și David pe Goliat și Domnul Iisus Hristos pe diavol. Și dacă vrem să facem paralela și mai frumoasă, David îl lovește pe Goliat, unde? În cap. Și dacă vreți, prin acea lovitură, o parte din capul lui Goliat a fost zdrobită. A căzut, apoi David i-a tăiat capul. Promisiunea pe care o avem prima pe paginile Scripturii, în Geneza 3:15, Hristos exact acolo țintește. Și spune: adevărat, da, vei face război, tu șarpe. Și vei face război seminței mele. Și adevărat îți spun că vei înțepa, vei zdrobi călcâiul lui Mesia. Dar știi care va fi surpriza? Că Mesia îți va zdrobi capul. Și zdrobirea de cap înseamnă moarte, distrugere pentru totdeauna. Ei bine, David câștigă biruința pentru tot poporul și poporul este bucuros. Hristos câștigă biruința pentru tot poporul și poporul este bucuros. Poporul laudă pe David și laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut Dumnezeu prin David. Iar ceea ce se întâmplă aici iarăși este o paralelă frumoasă. În 1 Samuel capitolul 18, versetul 7, citim în acest capitol modul în care poporul îl laudă pe David. Dar nu numai pe David, ci haideți să citim versetul 7. Spune așa: femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Pe cine laudă aici poporul? Evident, pe Saul și pe David. Și aici este chiar o minciună mică, nu? Care este, între ghilimele, minciuna mică? Sau este un compliment, o amabilitate foarte frumoasă făcută lui Saul. Femeile nu strigă: Saul fricosul, Saul lașul, omul ăsta care e cel mai înalt din Israel și era împăratul nostru și el trebuia să se lupte cu Goliat, n-a făcut nimic. L-a trimis pe un păstor. Și păstorașul ăsta s-a bătut cu Goliat și uite că a obținut victoria. Nu spun așa ceva oamenii. Nu spun așa ceva israeliții, nu spun așa ceva femeile ca să nască cumva justificat invidia și gelozia lui Saul, ci sunt foarte amabile. Și știți cum strigă despre Saul? Saul este un campion, este victorios, a bătut miile. E adevărat că David a bătut zecile de mii, dar și Saul face treabă bună, nu? Cam acesta este mesajul care îl vedem de aici, însă David face treabă și mai bună. Observați cum în mintea omului, imediat în funcție de cum primește sau nu laudele că sunt pe drept sau pe nedrept, reacția la momentul în care altcineva primește laudele arată de fapt de ce duh este mânat. De ce spun acest lucru? Citim mai multe pasaje în spiritul profetic că Domnul Iisus Hristos întotdeauna este veșnic, dar întotdeauna a fost Dumnezeu, întotdeauna a fost în conexiune cu Tatăl. Însă a venit un moment în planul mântuirii sau în istoria Universului în care Tatăl a vrut să le reamintească poziția veșnică a lui Iisus Hristos Universului și le-a înălțat în fața tuturor spunând de fapt cine este Domnul Iisus Hristos. Și Ellen White comentează ce s-a întâmplat în inima lui Lucifer pe vremea aceea în momentul în care Hristos a fost înălțat. E interesant, știm ce s-a întâmplat. Lucifer și-a dorit să fie și el înălțat. Și în Isaia citim că și-a dorit să fie înălțat până la nivelul și statutul de Dumnezeu, dacă este posibil să primească și el închinare și așa mai departe. Dar foarte interesant, în momentul în care Hristos a fost înălțat, Dumnezeu nu a spus nimic rău despre Lucifer. Nu i-a făcut reproșuri, nu l-a umilit în fața oștilor cerești, ci pur și simplu l-a înălțat pe Hristos. Și care este reacția lui Lucifer? Nu mai are pace. Nu mai are liniște, invidia, roade, nu poate să aibă liniște și pace până când o să-l vadă pe Hristos pe cruce. Exact la fel și aici. Saul este lăudat de popor, David este și mai apreciat de acest popor și Saul nu suportă. De ce nu suportă? De ce Duh era mânat? De același Duh care nu suportă ca altcineva să primească aprecierea, ci doar el să fie centrul atenției. Că este pe drept sau pe nedrept, nu contează, dar doar el să fie centrul atenției. Și de fapt, asta ne arată unde duce păcatul și nebunia. Ce urmează după aceea? Saul începe să-l urmărească pe David, orbit de ură. Ajunge în cetatea, de exemplu, Nob, cetatea preoțească. David a plecat la timp de acolo și pentru că nu poate să-l prindă pe David, pentru că nu mai poate să-l atingă pe David, măcelărește cetatea aceea toată. Pe cei 85 de preoți și apoi toată cetatea o măcelărește. Interesant, cu dușmanii lui Dumnezeu, cu amănții, nu a făcut la fel, dar cu cetatea preoțească face așa. Dacă vreți, iarăși, mergând pe această paralelă, la fel se comportă și diavolul, irațional și turbat de mânie. Nu mai poate să-l atingă pe Hristos, pentru că Hristos este deasupra sferei lui de influență, în schimb, pe cine chinuie? Pe urmașii lui. Pe cei pe care poate să-i atingă. Și prin ei vrea să producă suferință lui Hristos și chinuie și îi lovește, chiar dacă știe că soarta lui este pecetuluită, este închisă, condamnarea este partea lui și va urma zdrobirea capului, nu? Dar nu mai poate să-l atingă pe Hristos, nu-i nimic, îi chinuie pe cei pe care îi mai atinge. Ei, în toate aceste lucruri vedem cum Hristos poate să trăiască în viața lui David și în lucrurile de zi cu zi David poate să împlinească exemplul lui Hristos. Cum a reușit? Vine apoi examenul cel mai mare și dovada cea mai scumpă pe care o putem citi în Sfânta Scriptură și aproape ceva incredibil pentru natura omenească. 1 Samuel, capitolul 22, David, după acest eveniment, îl vedem pe David că fuge în continuare de Saul. Apoi, mai departe în istoria lui David, după numai câteva capitole, în capitolul 26, citim despre ceva ce pur și simplu pe mine mă impresionează profund. David se ascunde într-o peșteră, fugind de Saul. Saul vine și, după cum știm, își caută adăpost exact în peștera în care era ascuns David. David îl are în mână pe Saul. Îl poate ucide, dar nu o face. De ce nu o face? Aș dori ca să mă opresc aici puțin cu prezentarea exemplului biblic și să merg pe o parte, hai să spun, teoretică a credinței. Când se vorbește de neprihănirea prin credință, este un subiect pe cât de scurt ca titlu, pe atât de profund ca semnificație. Este idealul nostru, neprihănirea prin credință. De exemplu, în mai multe pasaje din Spiritul Profetic se vorbește că dacă acest subiect ar fi înțeles și predicat, lumea ar fi uimită, ar veni în rânduri mari la Hristos și așa mai departe. Însă avem și o anumită problemă. Dacă ar fi acum să ne spunem unul altuia exact definiția neprihănirii prin credință și cum o înțelegem, cred că atâți câți oameni suntem aici, cam atâtea definiții am dat. Iar dacă am întrebat cum trăim și ce înseamnă experimentarea practică a neprihănirii prin credință, cred că la fel, câte minți, atâtea înțelegeri particulare, ceea ce nu este neapărat în sine rău, pentru că e nevoie ca subiectul biblic să îl aducem în viața noastră, să-l înțelegem cu mintea noastră și să-l trăim așa cum îl înțelegem, bineînțeles consultând întotdeauna cu grupul de frați, adică cu biserica. Dar ce vreau să spun cu acest lucru? Câteodată teoria vieții de credință pare foarte subtilă și complicată. În același timp când teoria aceasta, într-adevăr, destul de subtilă, unii înțeleg cumva, unii înțeleg altcumva, omul se întreabă, uite cât de greu se pun în acord teologii, ce pretenții să mai am ca experiența neprihănirii prin credință să fie o realitate a fiecăruia dintre noi? Asta este o chestiune de dezbatere, de nuanțe, de... Ei, David, prin exemplu, să ne contrazice că nu este așa. O, da, putem să vorbim foarte înalt din punct de vedere academic despre neprihănirea prin credință, dar la nivelul experienței este atât de ușor de trăit. Și David ne demonstrează acest lucru. Cum? Vreau să citesc un paragraf din Spiritul Profetic. Ellen White întreabă și spune ce este neprihănirea prin credință, iar în Calea către Hristos ne spune că în momentul în care ne predăm lui Dumnezeu și îl primim ca mântuitor personal pe Domnul Iisus Hristos, atunci așa păcătoasă cum ar fi viața noastră, noi suntem socotiți neprihăniți pentru El și prin El. Caracterul Domnului Hristos este pus atunci în locul caracterului nostru și suntem primiți înaintea lui Dumnezeu ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Și gândul acesta îl știm, este simplu și este frumos. Vine înaintea lui Hristos, pune caracterul său în dreptul meu și Dumnezeu mă privește ca și când n-am păcătuit niciodată. Ce legătură are asta cu viața practică? Ellen White, tot comentând acest subiect atunci când vorbește despre Apocalipsa 14:12, acel verset simplu, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Iisus Hristos și au credința lui Iisus Hristos, Ellen White comentează și spune că gândul că neprihănirea lui Hristos ne este acordată nu pentru vreun merit al nostru, ci ca un dar gratuit de la Dumnezeu este foarte prețios și dacă gândul acesta ar fi înțeles, clar, prezentat și proclamat, ar fi puterea prin care forța diavolului ar fi nimicită. Iarăși vin și spun, la prima vedere lucrurile acestea fine din punct de vedere teologic, dezbateri, parcă nu au foarte multă legătură cu viața practică. Ellen White spune că tocmai asta are legătură cu viața practică și dacă ar fi înțeles acest subiect și trăit acest subiect, puterea diavolului ar fi nimicită în viața noastră. Cum așa? Și ce legătură este între cele două pasaje pe care le-am citit din Spiritul Profetic? Adică, faptul că Hristos ne socotește neprihăniți și relaționează cu noi ca și când n-am fi păcătuit niciodată, cu ce l-a ajutat pe David în relația lui cu Saul? Cum poate gândul acesta să fie puterea numărul unu în ceea ce privește biruirea diavolului și a păcatului și a ispitirii din viața noastră? Cred că tocmai aici este frumusețea. În momentul în care noi știm că în fața lui Dumnezeu Hristos ne prezintă fără meritele noastre personale, când știm că Hristos ne iubește și ne este binevoitor, nu pentru că noi am ajuns la concluzia că ar fi bine să ne întoarcem la Dumnezeu, ci că Dumnezeu ne este binevoitor înainte ca noi să ajungem la acea concluzie, că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit în întâmpinarea noastră și s-a jertfit pentru noi. În momentul în care înțelegem aceste lucruri la nivel personal, deschidem ochii foarte bine să vedem relațiile și celor din jurul nostru cu noi și cu Dumnezeu. De exemplu, știți versetul din Apocalipsa 3 despre Laodiceea. Are o părere foarte bună despre sine și credincioșii de aici se consideră foarte buni. Au de toate, nu duc lipsă de nimic. Și noi suntem conștienți de mustrarea lui Hristos care spune și nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Și când este vorba de comunitate, recunoaștem și spunem, da, Doamne, așa este. Și dacă vorbim la plural, este simplu. Suntem nenorociți, săraci, orbi și goi. Și când folosim această expresie, în mintea mea, deja am și câteva persoane la care li se potrivește foarte bine această descriere. Dar nu și mie, nu e așa. Cum adică să fiu sărac, nenorocit, orb și gol? E bun mesajul pentru biserică, dar nu e bun mesajul pentru mine. Păi chiar așa sunt ca orice alt om, nenorocit, sărac, orb și gol? De ce am venit la biserică până acum? Adică observați ce vreau să spun. În momentul în care știu că acest mesaj mi se aplică și mie și vin înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, asta este viața mea și ia-mă în mâna ta și atribuie-mi neprihănirea ta și da, consideră-mă în ciuda vieții mele de până acum ca și când n-am greșit niciodată și când știu că aceasta este baza relației mele cu Dumnezeu, de ce n-ar fi aceasta și baza relațiilor celor din jurul meu cu Dumnezeu și cu mine? Să mergem pe exemplu biblic. David ajunge la această performanță spirituală extraordinară și o pune în practică. În 1 Samuel, capitolul 24, cât și în capitolul 26, citim întâmplarea asemănătoare. Adică David intră în tabăra lui Saul. Și acum este foarte interesant, când intră în peșteră, în versetul 4, oamenii împreună cu David se apropie de Saul, Saul doarme, nici nu știe ce se întâmplă, și auziți ce îi spun oamenii lui David. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Deci fă-i ce-ți va plăcea. Ce-i plăcea lui David să-i facă lui Saul? Scoate sabia, David s-a sculat și a făcut ce i-a plăcut. Ce anume? I-a tăiat încet colțul hainei lui Saul, adică l-a cruțat pe Saul. Foarte interesant. Oamenii lui David, David, nu te-a uns Dumnezeu ca împărat? Ba da. De ce te-a uns ca împărat? Nu este Saul un pericol pentru poporul lui? De aceea te-a uns Dumnezeu ca împărat în locul lui. Da, așa este. Nu are îl dă Dumnezeu pe Saul în mâna ta acum? De ce gărzile nu sunt aici? De ce Dumnezeu ți-l dă în mâna ta? Nu este planul lui Dumnezeu să-l lovești pe Saul și să fii împărat în locul lui? Hai să fim serioși. Te-a uns împărat, ți-l dă în mână, fă ce trebuie. De ce să dai cu piciorul la șansa pe care Dumnezeu ți-o oferă? Dar David nu poate să facă asta. De ce? Pentru că David gândește ca Hristos, adică Hristos trăiește în David. Și știe că atunci când relaționezi chiar cu dușmanul tău, să te uiți la el și să-l iubești ca și când nu ți-a greșit. Dar cum să faci așa ceva? Tu nu știi ce mi-a făcut David? Tu nu știi cum ne aleargă Saul prin toată țara? Cum poți să-l tratezi așa? Dar David face ceea ce ar face Hristos în locul lui, adică cum a făcut Hristos, Hristos trăiește în el și lui David i-a tremurat inima și că i-a tăiat colțul hainei lui David. Pentru David, Saul este unsul lui Dumnezeu pentru că se uită la el cu puterea care vine de la Dumnezeu și îl consideră pe Saul ca și când lui David nu i-a păcătuit, nu i-a greșit cu nimic. Biblia nu ne învață să fim, cum să spun, fanatici. Biblia nu ne învață să fim izolați de realitatea pe care o trăim. Ce a făcut David după ce în cele două ocazii în care i-a demonstrat lui Saul că putea să ia viața, dar nu i-a luat-o și Saul a început cu promisiunile și cu regretele și vino înapoi, David, eu am greșit, dacă o să vii, ce fericiți o să fim noi doi împreună. Ce a făcut David când a auzit aceste promisiuni din partea lui Saul? Știi ce a făcut? A fugit în continuare de Saul. De ce? Pentru că era înțelept. S-a protejat de Saul. Ce vreau să spun cu asta? Observați, e o diferență imensă între cum ne cere Dumnezeu să privim lumea din jurul nostru, dar în același timp să avem înțelepciunea să ne protejăm de răutatea lumii din jurul nostru. Ca să aplic aici la model, cum îl privea David pe Saul? Ca unsul Domnului. În inima lui David pentru Saul nu era ură și nu era ranchiună. Ci în inima lui David pentru Saul era, Saul este unsul Domnului, nu eu l-am pus pe tron, nu eu îl dau jos, dacă Dumnezeu l-a pus, Dumnezeu să-l dea jos. Și Saul, față de mine, eu îl tratez ca și când nu mi-a greșit niciodată. De ce? Așa mă învață Hristos. În schimb, de nebunia lui Saul mă feresc. Nu mă duc în fața lui fără niciun fel de înțelepciune și naivitate că dacă a spus Saul ce a spus, nu trebuie să-mi dovedească Saul că s-a pocăit ca să putem să avem o relație pe viitor, dar în ceea ce privește sentimentele mele față de Saul, îl văd ca și când nu mi-a greșit niciodată. Iar dacă iau realitatea aceasta pe care o văd biblică, întreb, are puterea învățătura neprihănirii prin credință? Are putere ca în viața practică să rupă ispita diavolului și să înfrângă pe diavol? Cum să nu? Dacă am luat-o la relațiile între noi, la relațiile interumane, această regulă să o aplicăm, relațiile de familie, relațiile de biserică, cum ar arăta familiile și bisericile noastre? Când știți, celebre sunt cazurile, în special în bisericile mai mici, unde se cunosc mai bine oamenii, și sunt acolo într-o biserică mică, probabil 3-4 familii. Și când spun 3-4 familii, familii extinse, 3-4 neamuri, să zic așa. Și s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, acum 60 de ani între ei, și s-au născut încă două generații de atunci, dar când îi vezi ca relații, sunt la fel ca acum 60 de ani. De ce? Habar n-au. Dar așa au obișnuit să fie. Și greu se uită lucrurile acestea. Dar acum vin și spun, după modelul prezentat de Sfânta Scriptură, dacă eu știu că în fața lui Dumnezeu sunt cum este și el, cum este și celălalt, adică fără merite, când știu că stau în fața lui Dumnezeu prin mila lui Dumnezeu și n-am cu ce să mă recomand în fața lui Dumnezeu, când știu că prin această învățătură, cum spune Lemnai în altă parte, slava deșartă, slava omului, este aruncată la pământ, este aruncată în țărână, și omul vine și spune, cine sunt eu să-i țin lecții de morală fratelui meu și să-l umilesc, să-l înjosesc, cine sunt eu? Și atunci vine așa în fața lui Dumnezeu și spun, Doamne, lasă-L pe Hristos să trăiască în mine, dă-mi înțelepciunea să am această experiență și dacă Hristos trăiește în mine, încep să-i privesc și eu pe cei din jurul meu cum ne privește Hristos, adică ca și când nu mi-a greșit. Am înțelepciunea să fac diferența între a fi victimă în fața unui om nepocăit și a avea sentimente sau resentimente față de acel om. Știți, Biblia mă învață, de exemplu, să mă rog și pentru dușmani. Nu să moară sau să pățească ceva rău, ci să mă rog ca Dumnezeu să-i ajute, să le deschidă mintea, să vadă calea rea pe care sunt ei, să iubesc pe dușmani. Aceasta este o experiență supranaturală. Niciun om nu o poate avea prin firea lui umană. Este nevoie ca omul să moară și să locuiască în el Hristos, adică al doilea eu al omului. Și dacă Hristos locuiește în om, aceste experiențe sunt posibile. Și observați, când David rămâne sub harul lui Hristos și meditează la caracterul lui Dumnezeu, când îl tratează pe dușmanul lui așa cum i-a tratat Hristos pe dușmanii lui, adică ca și când n-a greșit niciodată, ce citim despre David? În schimb, când David își ia atenția de la Hristos și trăiește el în loc să trăiască Hristos în el, face niște păcate regretabile și urâte și citim în Biblie acele pasaje rușinoase despre viața lui David. Dar când David se întoarce și lasă pe Hristos să lucreze în el, ce momente frumoase citim din viața lui David, dacă ar fi să foarte repede să privim la finalul vieții lui David, când David era pe patul de moarte, în 2 Samuel, capitolul 22, el îl laudă pe Dumnezeu și spune, Domnul Dumnezeu este mântuirea mea, nu trebuie eu să mă lupt pentru mine. Domnul mă ferește de violență sau silnicie. Domnul este neprihănirea mea. Tu ești lumina mea, Doamne, trăiască Domnul, Dumnezeu are milă de urmașii lui David. Și aș putea completa de cei ce fac ce a făcut David în bine, adică îl lasă pe Hristos să locuiască în viața lor. Și cum am spus și o repet, iar acest lucru se poate vedea în toate momentele vieții noastre. Hristos a trăit o viață pentru noi să ne arate că în orice am întâmpinat în viața noastră, El deja ne este model și ne dă puterea. Iar dacă învățăm să reflectăm la modul cum Hristos lucrează cu noi, cum ne tratează Dumnezeu în iubirea Lui și se uită la noi ca și când nu am greșit niciodată, ne dă și nouă puterea aceasta să privim semenii noștri exact la fel. Este promisiune, este făgăduința lui Hristos pentru noi. Dacă nu ar face Hristos această făgăduință, clar că nu am avea nicio șansă. Dar observați, întotdeauna în care Dumnezeu ne prezintă aspectele caracterului Său, aspectele morale, cum ni le-a prezentat, este și o poruncă. De ce spune Dumnezeu, eu nu mint? Ce urmează după exemplul prezentat, eu nu mint? Ce vine? Să nu mințiți. Ce urmează după, eu sunt sfânt, fiind sfinți? Ce urmează după, din iubire pentru voi, mă uit la voi și vă tratez ca și când nu mi-ați greșit niciodată? Ce înseamnă? Exact același lucru. Să iubim și noi prin harul lui Dumnezeu pe semeni și să-i tratăm ca și când nu ne-au greșit niciodată. Să avem înțelepciunea să facem bine distinția între lucruri. Cum am zis, Dumnezeu nu ne invită la fanatism, ne invită la înțelepciune și la dragoste. Să avem o dragoste înțeleaptă, cu alte cuvinte, sfințită de harul lui Dumnezeu. Și când Hristos locuiește în noi, această experiență va fi experiența noastră tuturor. Dumnezeu să multiplice acest lucru în viețile noastre și fiecare dintre noi, de ce nu, să putem să spunem ca Pavel, trăiesc, îmi place viața pe care o trăiesc acum, numai că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.